ชความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิในแง่ช่วยป้องกันความไขว้เขวความเข้าใจในเรื่องประโยชน์หรือความมุ่งหมายในการเจริญสมาธินี้จะช่วยป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิและชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้เป็นอันมากเช่นความเข้าใจผิดว่าการบำเพ็ญสมาธิเป็นเรื่องของการถอนตัวไม่เอาใจใส่ในกิจการของสังคมหรือว่าชีวิตพระสงฆ์เป็นชีวิตที่ปลีกตัวโดยสิ้นเชิงไม่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้นข้อพิจารณาต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดความเข้าใจผิดที่กล่าวแล้วนั้นข้อพิจารณาที่1สมาธิเป็นเพียงวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายไม่ใช่ตัวจุดหมายผู้เริ่มปฏิบัติอาจต้องปลีกตัวออกไปมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตในสังคมน้อยเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติฝึกอบรมช่วงพิเศษระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงออกมามีบทบาทในทางสังคมตามความเหมาะสมของตนต่อไปอีกประการหนึ่งการเจริญสมาธิโดยทั่วไปก็ไม่ใช่จะต้องมานั่งเจริญอยู่ทั้งวันทั้งคืนและวิธีปฏิบัติก็มีมากมายเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับจริยาเป็นต้นข้อพิจารณาที่2จะเห็นได้จากหลักฐานเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในหลักสติปัฏฐาน4เป็นต้นว่าบุคคลบางคนอาจใช้เวลาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4นั้นอย่างจริงจังต่อเนื่องกันเป็นเวลาเพียง7วันเท่านั้นก็บรรลุอรหัตผลได้สำหรับท่านที่สำเร็จผลเช่นนี้แล้วการใช้สมาธิต่อจากนั้นไปตามปกติก็คือเพื่อประโยชน์ในข้อทิฏฐธรรมสุขวิหารส่วนเวลาที่เหลืออยู่มากมายในชีวิตก็สามารถใช้ให้เป็นไปตามพุทธพจน์ที่มีเป็นหลักมาแต่ดั้งเดิมคือจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกข้อพิจารณาที่3การดำเนินปฏิปทาของพระสงฆ์ขึ้นต่อความถนัดความเหมาะสมของลักษณะนิสัยและความพอใจส่วนตนด้วยบางรูปอาจพอใจและเหมาะสมที่จะอยู่ป่าบางรูปถึงอยากไปอยู่ป่าก็หาสมควรไม่มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุบางรูปไปปฏิบัติธรรมในป่าหลายเรื่องและแม้ภิกษุที่อยู่ป่าในทางพระวินัยของสงฆ์ก็หาได้อนุญาตให้ตัดขาดจากความรับผิดชอบทางสังคมโดยสิ้นเชิงอย่างฤาษีชีไพรไม่โดยให้พิจารณาจากวินัยบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ในด้านการเลี้ยงชีพเป็นต้นและบทบัญญัติให้พระภิกษุทุกรูปมีส่วนร่วมและต้องร่วมในสังฆกรรมอันเกี่ยวกับการปกครองและกิจการต่างๆของหมู่คณะข้อพิจารณาที่4ประโยชน์ของสมาธิและฌานที่ต้องการในพุทธธรรมก็คือภาวะจิตที่เรียกว่านุ่มนวลควรแก่งานซึ่งจะนำมาใช้เป็นที่ปฏิบัติการของปัญญาต่อไปดังกล่าวแล้วส่วนการใช้สมาธิและฌานเพื่อประโยชน์อื่นจากนี้ถือเป็นผลได้พิเศษและบางกรณีกลายเป็นเรื่องไม่พึงประสงค์ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนตัวอย่างเช่นผู้ใดบำเพ็ญสมาธิเพื่อต้องการอิทธิปาฏิหาริย์ผู้นั้นชื่อว่าตั้งความดำริผิดอิทธิปาฏิหาริย์นั้นอาจก่อให้เกิดผลร้ายได้มากมายเสื่อมได้และไม่ทำให้บรรลุจุดหมายของพุทธธรรมได้เลยขอให้นึกถึงกรณีของพระเทวทัตและนักบวชก่อนสมัยพุทธกาลเป็นตัวอย่างส่วนผู้ใดปฏิบัติเพื่อจุดหมายทางปัญญาผ่านทางวิธีสมาธิและได้อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยก็ถือเป็นความสามารถพิเศษไปอย่างไรก็ดีแม้ในกรณีปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายที่ถูกต้องแต่ตราบใดที่ยังไม่บรรลุจุดหมายการได้อิทธิปาฏิหาริย์ย่อมเป็นอันตรายได้เสมอเรียกว่าเป็นปริโภชน์คือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของวิปัสสนาเพราะเป็นเหตุให้เกิดความหลงเพลินและความติดหมกมุ่นทั้งแก่ตนและคนอื่นและอาจเป็นเหตุพอกพูนกิเลสจ จนถ่วงให้ดำเนินต่อไปไม่ได้พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายแต่ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหาริย์เพราะไม่ใช่วิถีแห่งปัญญาและความหลุดพ้นเป็นอิสระตามพุทธประวัติจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ในกรณีเพื่อระงับอิทธิปาฏิหาริย์หรือเพื่อระงับความอยากในอิทธิปาฏิหาริย์ข้อพิจารณาที่5สำหรับท่านผู้ฝึกอบรมก้าวหน้าไปในมรรคแล้วหรือสำเร็จบรรลุจุดหมายแล้วมักนิยมใช้การเจริญสมาธิขั้นฌานเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างสุขสบายในโอกาสว่างๆเช่นพระพุทธองค์เองแม้จะเสด็จจาริกสั่งสอนประชาชนจำนวนมากเกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นวรรณะและทรงปกครองคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แต่ก็ทรงมีพระคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือชายีและฌานสีลีหมายความว่าทรงนิยมฌานทรงพอพระทัยประทับในฌานแทนการพักผ่อนอย่างธรรมดาในโอกาสว่างเช่นเดียวกับพระสาวกเป็นอันมากอย่างที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ปรากฏว่าทรงปลีกพระองค์ไปอยู่ในที่สงัดเป็นเวลานานๆถึง3เดือนเพื่อเจริญสมาธิก็เคยมีพึงสังเกตตามเรื่องในคัมภีร์รุ่นหลังๆกล่าวถึงพวกฤาษีชีไพรก่อนสมัยพุทธกาลที่เจริญฌานได้เก่งกล้านิยมเอาฌานเป็นกีฬาจึงมีศัพท์เรียกว่าฌานกีฬาซึ่งหมายความว่าฌานเป็นเครื่องเล่นสนุกหรือสิ่งสำหรับหาความเพลิดเพลินยามว่างของพวกนักปรดที่กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลว่าเล่นฌานก็มีบ้างแต่ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ว่าเล่นฌานกีฬายังไม่พบเลยเรื่องนี้ควรเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างในการดำเนินชีวิตว่าวิถีชีวิตแบบใดเป็นที่พึงประสงค์ในพุทธศาสนาและวิถีชีวิตแบบใดเหมาะกันหรือยอมให้ได้สำหรับผู้ที่พัฒนาอยู่ในระดับไหนการนิยมหาความสุขจากฌานนี้บุคคลใดจะทำแค่ไหนเพียงใดย่อมเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแต่หากความติดชอบมากนั้นกลายเป็นเหตุละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมย่อมถูกถือเป็นเหตุตำหนิได้ถึงแม้จะเป็นความติดหมกมุ่นในขั้นประณีตกล่าวโดยพื้นฐานระบบชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าตามหลักบทบัญญัติในทางวินัยย่อมถือเอาความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นหลักสำคัญความเจริญรุ่งเรืองก็ดีความเสื่อมโทรมก็ดีความตั้งอยู่ได้และไม่ได้ก็ดีของคณะสงฆ์ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นเป็นข้อสำคัญเมื่อมองโดยรวมในขั้นสูงสุดย่อมเห็นชัดว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและท่านที่ปฏิบัติถูกต้องสมาธิมาช่วยหนุนการบำเพ็ญกิจเพื่อพหูชน